Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Bosna i Hercegovina nije bila u fokusu interesovanja učesnika jučerašnjeg samita u Berlinu, a predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, koji je bio na sastanku, danas je u Sarajevu rekao da je jasno prenio stav da se Bosna i Hercegovina protivi bilo kakvom prekrajanju granice na Balkanu.
Posebno smo protiv crtanja granica duž etničkih linija ili razmjene teritorija na etničkom principu.
Evropska komisija odobrila Bosni i Hercegovini 13 miliona eura kao podršku zbog priliva migranata. Poslanici BH parlamenta okupljeni oko kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja u dvodnevnoj su posjeti Unsko-sanskom kantonu. Evo šta su im poručili tamošnji predstavnici vlasti.
Nama ne trebaju nikakve čestitke nikoga. Nama treba konkretna pomoć.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsjedništva Šefik Džaferović boravit će u četvrtak 2. maja u zvaničnoj posjeti Turskoj. Sutra će u Tuzli biti organizovani protesti radnika koji već godinama čekaju na uvezivanje radnog staža i isplatu plata. Uoči sutrašnjeg praznika rada za naš radio govori predsjednica Sindikata Republike Srpske Ranka Mišić i to o povećanju plata radnicima u Bosni i Hercegovini.
Da poslodavci razumiju da dobit koji su oni čistu dobit koji su ostvarili u prošloj godini u iznosu od 1.650 milijuna maraka treba dio te dobiti da ide na povećanje plata radnicima jer oni su ti koji ostvaruju njima dobit.
Od vijesti svijeta izdvajamo. Vođa venecuelanske opozicije Juan Guaido i u obraćanju javnosti objavio početak kraja uzurpacije. U svom posljednjem obraćaju na kraju 30-godišnje vladavine japanski car Akihito na formalnoj svečanosti i abdikacije, zahvalio japanskom narodu na podršci. Afganistanski predsjednik naglasio značaj ostvarenja dugotrajnog mira u njegovoj zemlji u dugo očekivanom inauguralnom govoru u tradicionalnoj velikoj skupštini starješina i plemenskih čelnika u Kabulu. Vrijeme sutra, kiša i pljuskovi u večernjim satima razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Iako Bosna i Hercegovina nije bila u fokusu razgovora u Berlinu jučer, predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić na konferenciji za novinare u Sarajevu je rekao kako je prenio istinu o stanju BiH i protivljenje crtanju novih granica na Zapadnom Balkanu. Slušamo Mariju Arnautović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić na konferenciji za novinare objasnio je šta su to bile teme jučerašnjeg sastanka u Berlinu. Ponovio je da je na tom sastanku podvukao da je Bosna i Hercegovina protiv iscrtavanja bilo kakvih novih granica na Zapadnom Balkanu.
A posebno smo protiv crtanja granica duž etničkih linija ili razmjene teritorija na etničkom principu, o kojem smo, podsjećam vas, svi imali priliku i čitati i čuti posljednjih mjeseci, a te ideje nisu nikada došle iz Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o fokusu konferencije, a to je dijalog Beograd-Priština, Zvizdić je ponovio, kaže ono što je rekao u Berlinu, a to je zvaničan stav Bosne i Hercegovine o ovom pitanju.
Prvo sam rekao da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, jer zato nije postojao, još uvijek ne postoji konsenzus u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje vodi vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. Da se Bosna i Hercegovina, za razliku od naših susjeda, ne želi miješati unutrašnje stvari drugih država, da ćemo podržati samo onaj dogovor Beograda i Prištine koji će biti rezultat poštivanja međunarodnih pravnih normi, međusobnog dogovora i konsenzusa, ali koji neće i ne smije imati posljedice na situaciju i događaje u regionu, pogotovo ne na Bosnu i Hercegovinu.
Zvizdić je dodao i kako se Bosna i Hercegovina nalazi u najspecifičnijoj situaciji od svih zemalja Zapadnog Balkana kada se govori o dijalogu Prištine i Beograda, jer kako je rekao, samo se u Bosni i Hercegovini pojavljuju političari koji pokušavaju da povežu status Kosova i Republike Srpske.
Prijeteći, naravno, pri tome javno i otvoreno, svi ste vi svjedoci, to dakle nije ništa novo, niti sam ja to izmislio, da će u slučaju da Kosovo dobije mjesto ili kako se to kaže, stolicu Ujedinjenim nacijama, doći do referenduma o odcjepljenju Republike Srpske.
Predsjedavajući vijeća ministara kazao je novinarima da je na sastanku u Berlinu pozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da se konačno ratificiraju, odnosno potpišu sporazumi ugovora o granicama sa ovim državama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Banja Luci da predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić na samitu predstavnika zemalja Balkana u Njemačkoj o pitanju Kosova nije govorio u ime Republike Srpske. To je prokomentarisao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. U nastavku prenosimo obje izjave.
Koga je on tamo predstavlja? Posebno znajući, dakle, i uvažavajući činjenicu, ako već hoćemo da uvažavamo institucije i odluke institucija, onda je jasan stav, dakle, kakav je odnos, dakle, Bosne i Hercegovine prema pitanju Kosova i da nemate saglasnost da biste pričali ono što Denis Zvizdić pričao, pa me to navodi da prosto zaključim da on to radi ili u svoje ime ili u ime jedne grupacije.
Gospodin Zvizdić je predsjedavajući vijeća ministara i on ima pravo da na poziv organizatora tog sastanka ode na taj sastanak i da tamo predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina se može predstavljati samo u skladu sa Ustavom, zakonom i Daytonskim mirovnim sporazumom i gospodin Zvizdić ništa nije uradio što je izvan toga. Kogod da predstavlja Bosnu i Hercegovinu mora je predstavljati i može je predstavljati jedino na ovakav način.
Kako navode sagovornici u prilogu Gordane Sandić Hadži Hasanović, za Bosnu i Hercegovinu je važno što je na jučerašnjem sastanku u Berlinu odbačena mogućnost prekrajanja granica i što je podržan zahtjev da se konačno potpiše međunarodni ugovor o granicama sa Hrvatskom i Srbijom.
Analitičari u Bosni i Hercegovini berlinski samit posmatraju u kontekstu vremena u kojem je održan, posebno poziva na prekrajanje granica iz čega proizilazi i značaj učešća Bosne i Hercegovine. Magistar evropskih integracija Denis Čarkadžić navodi da se priča o razmjeni teritorija uporno pokušava vezivati za Bosnu i Hercegovinu.
Međutim, od razmjene teritorija po etničkom principu na Balkanu zasigurno neće biti ništa. Te mislim da će ta tema u vremenu pred nama konačno biti stavljena ad acta. U kontekstu naše evropske perspektive, mislim da gospođa Merkel i gospodin Zvizdić nisu imali jedno drugom šta novog reći. Bosna i Hercegovina je kriminalom i korupcijom zarobljena država. I sve dok se to ne počne mijenjati, procesi unutar Bosne i Hercegovine će stagnirati, situacija u zemlji postaje sve složenija. A naša evropska perspektiva biti mrtva, bez obzira na samite i konstantno izražavanje opredjeljenja za evropski put i vrijednosti koje svakodnevno čujemo od strane glavnih političkih aktera u Bosni i Hercegovini.
Poštivanje međunarodno priznatih granica na Balkanu je uslov dobre regionalne saradnje, smatra analitičar Adi Čerimagić.
Mislim da su poruke koje dolaze iz Bosne i Hercegovine vrlo jasno saslušane od strane i predsjednika Macrona i kancelarke Merkel, ali i od strane drugih zemalja Zapadnog Balkana. U Bosni i Hercegovini posjećuju više od 200.000 nesrba živi u Republici Srpskoj, više od pola od 500.000 Hrvata koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine žive u općinama koje su etnički pomiješane, znači koje nisu etnički čiste, tako da svi oni ovise od obećanja da neće doći do promjena granica i od obećanja da će imati zagarantovana prava i sigurnost kao i pripadnici većinskih naroda. I iz te perspektive iz Bosne i Hercegovine ta poruka je važna i predstavljajući se izvješće vjerujem da je tu poruku prenio s obzirom na sve njegove dosadašnje izjave.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miloš Šolaja naglašava značaj susreta i razgovora na marginama samita kada se, kako kaže, više komuniciralo nego na službenom dijelu koji je pretežno bio instruktivan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poslanici BH parlamenta okupljeni oko kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja u dvodnevnoj su posjeti Unsko-sanskom kantonu. Oni su obišli privremene prihvatne centre i razgovarali sa predstavnicima vlasti u tom kantonu o načinima da im se pomogne oko migrantske krize, zabilježila Dženita Duraković.
Iako su još uvijek teški uslovi u kojima migranti u privremenim prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu borave, posebno u Biri i Miralu, članovi delegacije uputili su pohvale nadležnim kantonalnim i lokalnim vlastima u Bihaću, koji su do sada teret migrantske krize nosile same, bez podrške drugih nivoa vlasti. Aida Baruđija, Šemsudin Mehmedović i Branislav Borenović, članovi delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ono što smo planirali nakon ove posjete je svakako sastanak sa koordinacijskim tijelom koje je zaduženo za proces migracija, odnosno i rješavanje problema migracija. I nakon sastanka s njima donijet ćemo određene zaključke te pripremiti plan kako i šta raditi dalje?
Mi se bavimo posljedicom, dobrim dijelom nerada institucija Bosne i Hercegovine, u prvom redu mislim na graničnu policiju koja je granicu sa Republikom Srbijom učinila veoma poroznom.
Ja sam razgovarao sa jednom velikom porodicom, 20 njih koji su pravoslavci iz Irana, koje je natjerala muka da idu u Evropsku uniju, koji su doživjeli razno razne torture i premlaćivanja zajedno sa svojom djecom strane policije u Hrvatskoj, koji pokušavaju doći do nekog normalnog života.
Na sastanku sa premijerom Unsko-sanskog kantona i članovima operativne grupe prezentiran je i akcioni plan za izmještanje migranata i zatvaranje privremenih prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši. Agan Bunić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Nama ne trebaju nikakve čestitke nikoga. Nama treba konkretna pomoć.
Nedvin Kljajić, član operativne grupe.
Kad formiramo novi prihvatni centar, sav dolazak tih novih migranata će biti u tom novom centru.
No novu lokaciju privremenog prihvatnog centra van urbanog dijela grada mora odobriti gradsko vijeće Bihaća, o čemu su danas članovi delegacije razgovarali sa predsjedavajućim gradskim vijećem Bihać Davorom Župom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Savez sindikata Republike Srpske danas je u Gradišci organizovao manifestaciono okupljanje sindikalnih predstavnika povodom obilježavanja 1. maja Međunarodnog praznika rada. Cilj je da se pošalju poruke poslodavcima i vladi da se povećaju plate i poboljšaju uslovi rada kako bi se smanjio odliv radno aktivnog stanovništva, pratio Gojko Veselinović.
Savez sindikata Republike Srpske danas je u Gradišci organizovao simbolično okupljanje sindikalnih predstavnika koji su sa graničnog prijelaza u Gradišci poručili da je neophodno povećati plate u javnom i privatnom sektoru i poboljšati uslove rada kako bi se smanjio odliv radnika. Sindikalci su zatražili da se do 1. jula najniža plata poveća na 500 maraka i da se krene sa izmjenom određenih zakonskih rješenja koja su dio memoranduma o saradnji potpisanog sa vladom prošle godine. Predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Tane Peulić upozorio je i na nepostojanje granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru.
Što hitnije da se potpiše opšti granski kolektivni ugovor s obzirom da u Republici Srpskoj radnici zaposleni u administraciji imaju zakon o platama, imaju potpisane granske kolektivne ugovore, dok realni sektor 10 granskih sindikata nema potpisan granske kolektivne ugovore.
Iz sindikata su podsjetili da će u saradnji s inspektoratom pratiti dosljedno provođenje zakona o praznicima Republike Srpske, odnosno prava radnika da koristi zakonom utvrđene slobodne dane u vrijeme vjerskih i republičkih praznika. Savez sindikata Republike Srpske sutra će na 1. maj Međunarodni praznik rada u Gradišci održati sjednicu predsjedništva na kojoj će zauzeti stav u vezi sa dogovorenim tekstom opšteg kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Gradiške, Gojko Veselinović.
A o povećanju plata radnicima, izmjenama zakona o radu i potpisivanju kolektivnog ugovora sa predsjednicom sindikata Republike Srpske Rankom Mišić je razgovarao Erdoğan Katana. Opširni intervju možete pročitati na našoj web stranici. A evo šta smo izdvojili za ovu emisiju.
Iz vlade Republike Srpske koncem aprila stigla je štura vijest da su 3 godine od donošenja novog zakona o radu socijalni partneri usaglasili opšti kolektivni ugovor. Jeste li kao predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske zadovoljni postignutim dogovorom?
Ne možemo reći da li je sad neko pobjednik, da li je neko gubitnik, jer sve što je ispregovarano je samo osnovna daska za najvažniji posao koji se sada treba desiti nakon potpisivanja. Nadamo se da će biti kolektivni ugovor potpisan do 20. maja.
U javnosti se moglo čuti da je do dogovora oko opšte kolektivnog ugovora došlo prekasno i da će teško biti zaustaviti trend odlaska radne snage iz entiteta Republika Srpska.
Naravno da bi bilo daleko bolje da smo mi opšti kolektivni ugovor imali prije 3 godine, da smo imali bolji zakon o radu, da su potpisani svi granski kolektivni ugovori, da poslodavci razumiju da dobit koji su oni, čistu dobit koji su ostvarili u prošloj godini u iznosu od 1.650.000.000 maraka, treba dio te dobiti da ide na povećanje plata radnicima, jer oni su ti koji ostvaruju njima dobit. Iz posljednje istraživanje koje je radila jedna agencija u Njemačkoj o kvaliteti radnika koji su došli sa strane u Njemačku, ukazuje da su najkvalitetniji, sa najboljim vještinama, upravo radnici koji dolaze sa naših prostora.
Otvoreno pitanje ostaje izmjena zakona o radu koje ste najavili još u jesen 2017. 2017. godine?
Dobar dio posla je u toku, odnosno jedan dio posla je urađen. Ja očekujem da ćemo negdje već u junu dobiti prvi draft radne verzije izmjena zakona o radu.
Kako ocjenjujete trenutnu situaciju u sindikalnom pokretu u Bosni i Hercegovini?
Kad govorimo o članovima sindikata u okviru 15 gradskih sindikata u Savezu sindikata, onda moram reći da se neke stvari mijenjaju na bolje. Sporo, malo, ali se mijenjaju. I sigurno je, kažem, da još više truda, još više energije i hrabrosti treba sindikatima da budu prepoznatljivi, da uživaju povjerenje javnosti, ali živići u Bosni i Hercegovini, kad vidimo koliko je sve devalviralo, onda je jasno da to prati i sindikate. Ali ja vjerujem u snagu čovjeka, ja vjerujem u snagu radnika i vjerujem u moć da se stvari mogu mijenjati i da u tome aktivno treba učestvovati za boljeg i sretnijeg čovjeka, za bolju i sretniju porodicu.
Sutra će u Tuzli biti organizovani protesti radnika koji već godinama čekaju na uvezivanje radnog staža i isplatu plata. Organizator je Sindikat Solidarnosti, informiše Maja Nikolić.
Sutra će svi veći trgovački lanci prehrambene i mješovite robe u Tuzli raditi. Također, danas je vlada Tuzlanskog kantona u javnoj čestici povodom 1. svibnja praznika rada istaknula da je njena opredjeljenje bolji položaj radnika u sektoru zdravstva, obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave. Nigdje nisu spomenuti radnici trgovine niti realnog sektora. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti Tuzla.
Pogledajte u tržnim centrima šta radi. Radi, isti ljudi rade i subotom i nedeljom. Znači, otprilike 300 sati nabiju mjesečno fond sati, a plaćeni su samo za 170-180, zavisi od toga koliko taj mjesec ima fond sati. Nema ovdje boljitka u ovoj državi dok se sve progresivne snage ne dignu, ne ustanu i ne promijene stvari.
10.000 radnika je danas u Bosni i Hercegovini koji traže svoja prava, odnosno uvezivanje radnog staža. Ilinka Mezeji svoja je prava ostvarila na ulici i prosvjedima. Slikovito je za naš program opisala svoju borbu.
Uđe ti policija u hak, a šta je bilo da ja uđem u kantonalnu policiju da i njima ne dam rad?
Esad Čosičkić, ugostitelj hotela Tuzla, za svoja radnička prava bori se već godinama.
Još od prošle godine mi smo završili sve drugostepene presude, upisani smo u grunt imovine hotela, međutim sud neće da zakazi prodaju, pa ne znam, čekam.
Sutra će pred zapaljenom zgradom vlade Tuzlanskog kantona u 11 sati biti organizirana podjela radničkog graha za sve građane Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
1. maj, međunarodni praznik rada, Srebreničani su nekada dočekivali uz muziku i uranak na vrelu crnog ubera. Danas nema uranaka, a sve manje onih koji 1. maj slave kao praznik rada, javlja Sadik Salimović.
Sead Džanić ima 80 godina i prije 4 decenije bio je predsjednik opštine Srebrenica. Organizovao je razne skupove kao i proslavu 1. maja. Tada se cijenio i radnik i praznik, kaže Džanić.
Ujutro išlo se na guber, gore narodno veselje, okretalo se jahanjci. 1. maj se slavio pravo, to je radnički praznik i išlo se organizovano sa pjesmom, zabava je bila na visini.
Srebrenčani, ali i ljudi koji su ovdje doselili poslije rata, sa sjetom govore o 1. maju.
Julijaš i Visoko i Varaš i Sarajevo, nema gdje snije išlo i odalo, eto. I veselje i pjesma i sve.
Prije se slavio 1. maj sa rodbinom, prijateljima, društvom. Ove godine, pored lošeg vremena, nema se s kim slaviti. Ljudi koji su mogli da radi, da zaradi, su otišli, omladna je otišla, neko da studira, neko da radi, neko kod nekog da živi, uglavnom nema ni omladine, ni srednje dobi, samo je ostalo ono nesposobno ili ono koje je vezan za posao, odnosno ko radi u nekoj državnoj firmi ili na budžet.
Dugo vremena živim u Švedskoj, 1. maj je samo onako obilježi se, ali ne izlazi se. Došao sam ovdje u Bosnu, ipak je ovdje bila tradicija dugo. Bilo je fino, narod se iskupljao, zajedno je sve bilo, bilo je lijepo. Međutim, u zadnje vrijeme malte ne sve je postalo kao i gore, nema naroda, ne, nije baš tako veselje neko da se vidi da je to praznik rada.
I pored toga neki od Srebreničana će sutra kao i do sada otići na obližnja izletišta, ali uz daleko skromniju trpezu. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prilog iz svijeta. Ekstremistička grupa Islamska država sinoć je objavila video u kojem se pojavljuje osoba koja tvrdi da je lider te militantne skupine Abu Bakr al-Baghdadi i koji obećava da će se osvetiti za gubitak teritorija. U javnosti se nije pojavio od 2014. kada je u Mosulu proglasio stvaranje kalifata u Siriji i Iraku. Pripremila Mirena Rakela.
U novom video zapisu Bagdadi priznaje poraz u posljednjem uporištu militanata u Siriji, no kada je točno video snimljen nije jasno. Militanti Islamske države kažu da je snimka iz aprila ove godine. Objavljena je na medijskoj mreži Al-Furqana koja služi militantima u propagandističke svrhe. Glasnogovornik američkog State Departmenta izjavio je kako će analitičari pregledati snimke kako bi utvrdili njihovu autentičnost, dodajući da koalicija predvođena SAD-om ostaje predana svojoj zadaći, oslobađanju teritorija Sirije i Iraka od ekstremista i dovođenje njihovih lidera pred pravdu koju zaslužuju. Analitičari ističu da Bagdadi ovim videom želi poslati poruku da je još uvijek glavni među militantima. Njegov lik nestaje na kraju videa, a umjesto njega se reproducira audio zapis o raspravama o uskršnjem napadu u Šrilanki, što sugerira da je ovaj dio videa nasnimljen nakon prvog dijela. Bagdadi je porijeklom Iračanin i pravo ime mu je Ibrahim Avad Ibrahim al-Badri. Posljednji put se čuo na audio snimku prošlog augusta. U to vrijeme je izgledalo kao da pokušava odvratiti pozornost od gubitaka svoje ekstremističke grupe, ističe dopisnik BBC-a za Srednji istok Martin Patient. No najnoviji 18-minutni videozapis priznaje gubitke koje je doživjela takozvana Islamska država. Uočljiva je sličnost sa snimkom nekadašnjeg lidera Al-Kaide Osama bin Ladina. Naime, i Bagdadi sjedi, a pored njega je nehajno postavljen Kalašnjikov, kao što je bio slučaj sa posljednjim videom na kojem se pojavljivao bin Ladin. Glavni cilj ovog videa je jasan, pokazati da je unatoč velikom vojnom porazu takozvana Islamska država preživjela i da je njen vođa, za kojim je raspisana nagrada od 25 milijuna dolara, još uvijek na slobodi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Doboju su za 10% poskupjeli grijanje, voda i odvoz smeća. Odluke su usvojene danas na sjednici Gradske skupštine. Koja su obrazloženja ovakvih odluka čućemo od Anesa Grbešića.
Cijena vode mora biti za 10% skuplja zbog izgradnje nove bolnice u Doboju koja se gradi na dijelu postojećeg izvorišta. To se navodi u zahtjevu za povećanje cijena dobojskog vodovoda. Evo što su o tome rekli odbornik PDP-a Slobodan Vasiljević i odbornica SNSD-a Sanja Vulić.
Zbog izgradnje nove bolnice grad Doboj da bi održao kvalitetnu isporuku građanima vode mora da pristupi izgradnji novih bunara.
Imajući vidu da je došlo do korekcije cijene vode za domaćinstvo i sve ostale subjekte da će se sam vodovod pozabaviti malo više i čišćenjem samog grada, ulica.
Čišćenje ulica nije naravno u nadležnosti vodovoda, nego komunalnog preduzeća Progres, čiji je zahtjev za povećanje cijena odvoza smeća također za 10% prihvaćen na sjednici lokalnog parlamenta. Obrazloženje je da je od 2015. godine, kada je formirana sadašnja, cijena goriva povećana za 25%. U narednoj grijnoj sezoni građani Doboja će plaćati 10% višu cijenu grijanja. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Naravno da ćemo one najugroženije penzionere i socijalno ugrožene stanovništvo pokušati da kroz subvencije pomognemo.
Ranija slična obećanja nikad nisu realizovana. I prošle godine je grijanje za domaćinstvo u Doboju uoči prvomajskih praznika poskupilo za 13%. Direktor toplane je Slađan Jović.
U februaru mjesecu došlo je do poskupljenja električne energije od 5% i samim tim je mora i toplana da poveća svoje cijene. Nema ko drugi da snese troškove usluga grijanja nego korisnici kući kome toplana isporučuje ovaj grijanje.
A evo što su o povećanju cijena vode, odvoza smeća i centralnog grijanja kazali neki građani. Govore Dragana, Elvedin i Milan.
Ko će ako rećemo mi na kraju? Uvijek je tako bilo i ostaće.
Pa šta će, oni mogu da radi šta hoće.
Neke svaka im čast što smo skupili i ako može kako da se smanje plate pa da nam bude lakše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Sarajevu je održana komemoracija povodom smrti jedine dekanese Sarajevskog fakulteta političkih nauka Zlate Grebo, koja je u petak preminula u 97. godini, zabilježila Aida Đugum.
Brojne generacije studenata profesorica Zlata Grebo izvela je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Među njima je i Bogić Bogićević, koji je kasnije bio i njen saradnik i prijatelj.
Poznajemo se više od 40 godina i ja danas polažem posljednji ispit pred profesoricom Grebo.
Profesorica Grebo biće upamćena kao borac protiv fašizma, a zaslužna je i za emancipaciju bosansko-hercegovačkog društva, posebno žena.
Mali je broj intelektualaca koji su u ovim burnim i ludim vremenima ostali svoji i neprikosnoveni, a profesorica Zlata je jedna od njih. Malo je onih koji su ostali imuni na epidemiju ljudske pokvarenosti i potpuno devastiranje društvenih i moralnih normi. Zlata je jedna od njih.
Ova rođena Trebinjka odrasla je u Mostaru, a bila je učesnica narodnooslobodilačke borbe. Među osnivačima je antifašističkog fronta žena u Mostaru. Profesorica Srebrenka Viđen Zlatu Grebo opisala je na ovaj način.
Kamen hercegovački, drača i raštika čine Hercegovku jakom, stamenom, ponositom, razboritom, ali istovremeno vrlo tolerantnom, vrlo otvorenom za komunikaciju, za topali iskren razgovor. To je za mene profesorica Zlata i takvu ću je i pamtiti.
Zlata Grebo je istaknuta istraživačica iz oblasti demografije i sociologije. Bavila se demografskom politikom i ulogom žena u razvoju društva, te je učestvovala u pripremi metodologije za popis stanovništva iz 1971. godine. Prva je i jedina dekanesa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Dobitnica je nagrade Veselin Masleša za naučna dostignuća u oblasti društvenih nauka. Sahranjena je danas na Sarajevskom groblju Bare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz kulture. Danas se obilježava Međunarodni dan džeza, čime se želi naglasiti važna uloga džeza kao obrazovnog sredstva za postizanje zajedništva, dijaloga i bolje saradnje, te sredstva komunikacije koje nadilazi razlike. Selma Boračić-Mešo.
Magični zvuk duše, kako mnogi nazivaju džez muzički stil, rođen je krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovi su korijeni u afričkoj tradicionalnoj muzici. All of Me, pjesmu koju slušate, izvodi mostarski bend Smooth Groove. Ovaj mladi džez muzički sastav večeras će u Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar koncertom obilježiti Međunarodni dan džeza. Vokalista Josip Palameta.
Mi imamo priliku, zahvaljujući američkom kutku u Mostaru i HNK kazalištu, da proslavimo zajedno s ljudima taj dan.
Međunarodni dan džeza proglasio je UNESCO 30. aprila 2011. na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država. Proglašenjem se želi okupiti međunarodna zajednica širom svijeta kako bi se doznalo više umjetnosti džeza, njegovom porijeklu i uticaju.
Džez kao muzički pravac je po meni najtarobniji zato što otvara puno mogućnosti za iznošenje osjećaja kroz muziku. Nije previše ograničen, dakle daje puno slobode muzičaru da se izrazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Osuđenici u Unsko-sanskom kantonu izdržavaju zatvorsku kaznu društveno korisnim radom.
Dobio sam 45 dana rada. Primio sam to i počeo sam raditi. Pa ovo prije prođe dan. U zatvor sporo to prolazi vrijeme i bio sam isto zbog toga.
Kako je Sarajlija Faris Fejzakić osmislio akciju za ljepši i čišći glavni grad Bosne i Hercegovine.
Naš cilj je dugoročan, da imamo dugoročno čiste ulice i da promijenimo, da pokušamo da utječemo na ljude koji nisu svjesni ovog problema, da postanu svjesni samim tim da imamo za rezultat čist grad.
Jedan od posljednjih obućara u Čitluku kaže da se može živjeti od tog zanata.
A sad zavisi koliko voli taj posao, koliko će dobro raditi i da mušterija bude zadovoljna.
Slobodna Evropa, .org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.